astăzi și voi citi primele 8 versete. Vedem pe Pavel în fața lui Festus și Agripa. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum când sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Amin. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru că Tu ți-ai chemat pe copiii Tăi la Tine, îți mulțumim că Tu ai inițiat și ai întemeiat biserica, îți mulțumim că încă din veșnicie Te-ai gândit la noi și ne-ai cunoscut de atunci și ne-ai chemat la Tine la momentul potrivit. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai chemat să fim ucenici ai Tăi, să fim oameni care îl urmează pe Domnul, care umblă împreună cu El, care se închină Lui, care îi slujesc Lui și Te rog, ajută-ne să ne gândim la aceste lucruri. Îți mulțumim pentru mărturia extraordinară a Apostolului Pavel, Doamne, îți mulțumim pentru felul în care ne arată cum trebuie să ne raportăm la cei necredincioși. Amin. V-aș ruga să ocupați locurile. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, am avut o conversație fiind la lucru cu un coleg, era mai mulți, dar în special cu un coleg și un coleg care dorea să arate că nu există motive bune pentru credința creștină și i-am dat anumite răspunsuri atunci, așa cum le aveam la îndemână atunci. Nu mi-aduc aminte exact de conținutul discuției, decât de anumite detalii, dar ceea ce este mai important de reținut este că au fost momente când ziceam, poate că e bine să închei discuția acum. Poate că e bine să o închei și o lăsăm pe altă dată sau o anulăm complet. Vedeți, am putut să-i dau un răspuns oarecare, dar puteam și să închei oricând conversația. Apostolul Pavel, în lanțuri, nu avea această opțiune. Sigur că ceea ce ne stă în față este mărturia unui prizonier, dar în același timp putem să vedem în ea mărturia pe care credincioșii pot să o aducă atunci când își prezintă modul în care au venit la credință în Domnul Iisus celor necredincioși. Și cred că aici avem un model a unei mărturii pe care putem să o prezentăm necredincioșilor. Să vedem unde îl găsim pe Pavel? Îl găsim, este în Cezarea, este în arest, știți că fusese în a treia călătorie misionară, după aceea a mers la Ierusalim, a fost arestat și ajunge acolo în acea situație în care evreii, iudeii îl acuză de mai multe lucruri și rămâne închis o perioadă de 2 ani. A fost în arest între 57 și 59 după Hristos. Felix l-a ținut 2 ani în închisoare, pentru că spera să primească ceva din partea lui, ceva mită. Lucrul acesta nu s-a întâmplat și l-a lăsat în închisoare. Astfel, problema a ajuns să fie problema lui Festus, care îl cheamă și pe Agripa și vor să îl audă pe Pavel, vor să audă ce are de spus, cum se apără împotriva acuzelor iudeilor. Sigur, de mai bine de, adică aproape de un an, studiem această idee, acest lucru important, și anume că trebuie să fim ucenici ai Domnului. Și cum ajungem să fim ucenici? Și cum creștem în această, în acest statut și în această poziție pe care o avem de oameni care învățăm de la Domnul Iisus? Și am văzut, chiar din luna ianuarie, am început să luăm problemele de la nivel personal. Și apoi am văzut cum trebuie să fim ucenici în familie și apoi în societate și acum de câtva timp, de ceva timp, până la marginile pământului. Și ori de câte ori auzim de misionari, așa cum am auzit acum în această dimineață sau în alte situații, știm că avem această chemare și vedem că sunt oameni care o iau într-un mod foarte serios și o iau ca o chemare personală a vieții lor. Dar și cei care nu sunt plecați neapărat, sunt misionari acolo unde sunt. Și Domnul ne cheamă să fim în stare să răspundem și să dăm un răspuns în legătură cu lucrurile în care credem și lucrurile pe care le credem. Ne apropiem de încheierea acestei serii cu pași repede. Suntem aproape la final. Oare când, care sunt rezultatele? Oare au fost doar zeci și poate sute de ore de pregătire și de prezentare care s-au scurs și s-au poate risipit? Sau au avut un impact adevărat în viețile noastre? Eu mă rog ca Domnul să facă în așa fel încât să încât aceste lucruri să ne afecteze și să devenim, și dacă suntem, să creștem în acest statut de ucenici ai Domnului. Nu doar de creștini. Ucenicii, de fapt, sunt creștini, dar unii fac o distinție, consider nejustificată. Cuvântul Domnului vede creștin și ucenic ca fiind același lucru. Și suntem chemați să fim ucenici ai Domnului, nu doar oameni care avem o apartenență așa formală sau superficială sau o legătură superficială cu Domnul. Și aș vrea să vedem din acest text patru caracteristici, probabil sunt mai multe și eu de fapt am observat vreo șase, dar vreau doar patru caracteristici ale mărturiei credinciosului. Și acestea sunt că mărturia credinciosului trebuie să fie sinceră, trebuie să fie personală, trebuie să fie cristocentrică și trebuie să fie directă. Și aș vrea să le luăm așa cum le-am enunțat, în ordine. Și observați că în versetul 9, începând cu versetul 9, observăm și vedem că mărturia apostolului Pavel a fost o mărturie sinceră. Spune Pavel, și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În prigonirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Iată-l pe Pavel, cum fusese înainte, cum fusese pe când era Saul din Tars, un om plin de zel pentru credința pe care o avea în Dumnezeu și un om care prigonea în același timp biserica. Dar iată-l, Pavel în fața lui Festus și Agripa nu își ascunde păcatul. Sigur că este vorba de lucruri care sunt cunoscute public. Nimeni nu te cheamă să-ți mărturisești tot felul de păcate personale când împărtășești cuiva Evanghelia. Dar lucruri care sunt și au fost cunoscute public, este în regulă să le împărtășești. Poate sunt și excepții, sunt alte lucruri pe care în anumite contexte poți să le împărtășești. Dar ca o regulă, să zicem, generală sau ca o idee generală, Pavel vorbește aici de lucruri care erau cunoscute de toată lumea și nu se fiește să spună ce a făcut, că i-a băgat la închisoare pe credincioși, că i-a condamnat la moarte sau a fost de acord cu condamnarea lor la moarte, că încerca să-i facă să hulească și că-i prigonea în fel și chip. Vedeți, Pavel nu spune, înainte de a veni la Hristos eram un om bun și după aceea am devenit un om și mai bun. Pavel este unul care a învățat și a crezut, a învățat pe alții și a crezut el însuși în doctrina păcatului originar. Și această învățătură biblică spune că toți oamenii sunt păcătoși și se nasc cu firea păcătoasă. Venim în lume cu această înclinație înspre păcat Și de aceea păcătuim. Nu păcătuim, nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci tocmai invers, păcătuim pentru că suntem păcătoși, din start, din concepție, de la început suntem păcătoși. Biblia ne spune lucrul acesta și biserica a înțeles lucrul acesta destul de repede de la început, și anume că toți oamenii sunt păcătoși și chiar în esența ființei noastre suntem păcătoși. Inima omului, spune prorocul Ieremia, este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Iată, omul în esența lui este rău, nu este bun. Avem această moștenire adamică pe care o primim de la prima pereche și suntem toți păcătoși. Ne naștem în acest mod. Augustin, care trăiește în secolul 4, secolul 5, este un om al lui Dumnezeu care a avut un impact extraordinar de mare în biserică, asupra bisericii. Acest om, putem spune că între el și apostolul Pavel nu există, deși sunt multe personaje importante, dar prin comparație între el și Pavel, ceilalți sunt la un nivel mult mai mare. Augustin este înalt, este sus, este acolo la nivelul apostolilor în ce privește pătrunderea înțelegerii tainelor cuvântului lui Dumnezeu. Nu afirmăm că este apostol sau că a fost inspirat de parte de asta. Însă este interesant că în una din lucrările pe care le scrie în Confesiuni, Augustin povestește un episod legat de furtul unor pere. La vârsta de 16 ani, împreună cu niște prieteni, pentru că n-aveau ce să facă, se gândesc să meargă în curtea unui om și să fure niște pere. Singurul lucru pe care l-au făcut cu aceste pere a fost să le fure și să le arunce porcilor, să le dea porcilor. Nu voiau să le mănânce. De fapt, spune Augustin, n-am furat pentru că nu aveam. Aveam pere și încă mai bune decât acestea. Și el se uită în urmă, analizează depravarea naturii umane în lumina acestui episod și elimină rând pe rând cauzele care l-au făcut să fure aceste pere. Și în cele din urmă, concluzia lui este că adevărata plăcere a constat în faptul că de a face ceva ce era rău, ceva ce era interzis. Și citez, îmi făcea plăcere nu ceea ce furam, ci faptul în sine că furam. Frați și surori, dacă n-ați înțeles că acesta sunt eu și tu, că aceștia suntem noi, încă n-ați înțeles care este relația omului prin naștere și doar prin naștere normală în lumea aceasta. De păcătos, de vinovat, de corupt până în măduva ființei sale. Însă slăvit să fie Domnul că avem în cuvântul lui Dumnezeu această adevărată mărturie că cel credincios este în același timp este nu numai păcătos, dar este și sfânt. Iată un lucru greu poate de înțeles. În același timp, două lucruri. În 1 Ioan se spune că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele, da? Cuvintele acestea sunt adresate credincioșilor, frați și surori, nu sunt adresate necredincioșilor. Credincioșii sunt oameni care mai păcătuiesc și au nevoie de iertarea păcatelor. Aceasta înseamnă procesul de sfințire. În momentul când ne cerem iertare, Domnul ne iartă. Pavel s-a văzut păcătos. S-a văzut și s-a considerat păcătos pentru că a persecutat biserica. El a spus în 1 Timotei 1:15, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, extraordinar, marele apostol, se vede pe el însuși ca cel dintâi dintre păcătoși, ca cel mai mare. De ce? Ne spune în altă parte, pentru că am prigonit biserica Domnului. Atunci când mărturisim credința, putem să arătăm trecutul nostru și cât eram de pierduți fără Domnul și înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Te întreb, cum erai tu înainte de a te fi întâlnit cu Domnul? Cum erai? Unde erai? Nu erai cumva unul opus planului lui Dumnezeu? Poate că nu te opuneai mergând și în mod public, adunându-i pe alții sau încercând să-i determin pe alții, dar cel puțin la nivel personal, în mod sigur, fiecare dintre noi putem spune că am fost un rebel, am fost un păcătos, un ticălos, un nemernic, unul care n-am vrut să avem de-a face, care n-am vrut să avem nimic de-a face cu Dumnezeu și cu cerințele Lui. Eu personal știu unde am fost și de unde m-a scos Domnul. Eu n-am vrut să mă supun voii sale, însă slavă Lui pentru harul Său. Și harul Său continuă să lucreze în noi și după ce am venit la credință. Mărturia lui Pavel, care poate să fie și mărturia noastră, este una sinceră. Pavel își arată trecutul și nu încearcă să-l ascundă. Dar dacă ne uităm la versetele următoare, vom observa că această mărturie este și o mărturie personală. De la versetul 12, în acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Vedeți, Pavel le spune lui Festus și lui Agripa ce a făcut Domnul în viața lui. În această mărturie personală, el recunoaște că intrase într-un conflict personal cu Domnul, cu Domnul Iisus, cel care este capul bisericii, Domnul Iisus Hristos. Și observați aici în textul pe care l-am citit, în versetele pe care tocmai le-am citit, un lucru cutremurător. Cuvintele Domnului sunt foarte șocante dacă ne gândim la urmă, dacă ne gândim cu atenție la ele. Uitați ce spune, repet acest verset în care Domnul întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pe cine prigonea Saul? El prigonea biserica, dar Domnul nu spune, nu-l întreabă de ce prigonești biserica, ci spune, de ce mă prigonești pe mine? Asta este un lucru cutremurător și un lucru extraordinar. Înseamnă că Domnul Iisus cunoaște, literalmente experimentează suferința poporului Său. Când suferi, când treci prin încercări, poți să fii sigur de acest lucru, că Domnul știe și cunoaște în mod experimental lucrul și lucrurile prin care treci tu. Domnul i-a dat apostolului Pavel o direcție nouă, l-a trimis la neamuri. Și asta, dacă stăm să ne gândim, este un lucru extraordinar. Dintr-un prigonitor să ajungă un apostol, apostolul neamurilor. Oare se poate o transformare mai mare? Nu cred că există o schimbare mai radicală în viața vreunei persoane care a trăit vreodată decât această schimbare a apostolului Pavel, care îl face să devină eroul credinței pe care încerca să o distrugă. Vedeți, fiecare dintre noi putem spune că Domnul ne-a schimbat viața într-un fel sau altul. Poate nu în modul acesta dramatic în care a experimentat Pavel schimbarea. Însă să nu ne sfiim să folosim acest element în mărturia personală. Să arătăm cum a avut Domnul milă de noi. Vedeți, mărturia apostolului Pavel a fost o mărturie sinceră și a fost o mărturie personală, dar deși voi citi câteva versete în continuare, să știți că ceea ce spun mai departe nu se vede doar în versetele care urmează. Este o mărturie cristocentrică, adică în centrul mărturiei sale este Hristos. Versetul 19 spune, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea tuturor, înaintea celor mici și celor mari, fără să mă îndepărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Observați, Domnul Iisus apare în fiecare parte a mărturiei lui Pavel. În primele 8 versete pe care le-am citit inițial, se face o aluzie directă la el în versetele 7 și 8. Apoi, în versetele 9 la 11, îl menționează pe Domnul Iisus pe nume. În versetele 12 la 18, este din nou menționat în mod direct. Și aici, în versetele pe care tocmai le-am citit, avem cel puțin două lucruri care îl scot în evidență pe Hristos, anume mesajul lui. Mesajul lui este primul și apoi învierea lui este cel de-al doilea lucru. Observați aici că Domnul Iisus a fost unul care a predicat pocăința și Pavel face același lucru. Pavel spune că el a îndemnat pe iudei și pe neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, să facă fapte vrednice de pocăința lor. Poate că vă întrebați uneori, auzind pe frații slujitori, fie din loc, fie alții, vă întrebați de ce unii accentuează pocăința și alteori vorbesc, poate aceiași frați, de credință, iar alteori unii pun accent mai mare pe credință în timp ce poate ocazional amintesc și pocăința. Aș vrea să vă spun că atunci când se predică, se proclamă aceste adevăruri despre credință și pocăință, se vorbește de fapt despre două aspecte ale aceluiași lucru, și anume, în momentul când venim la credință, are loc o convertire a sufletului. Și anume, această convertire este începutul vieții creștine din perspectiva umană. Deci, din punct de vedere al omului, din punctul nostru de vedere, cât putem să înțelegem noi, omul se întoarce la Dumnezeu. Și există două elemente esențiale și acestea sunt credința și pocăința. Pocăința este, în mod negativ, este recunoașterea păcatului. Este abandonarea păcatului, dar și mai înseamnă și alte lucruri, dar mai mult decât orice, pocăința înseamnă schimbarea minții, este metanoia, este transformarea minții, modului de gândire, modului în care ne raportăm la Dumnezeu. Dacă până acum l-am înțeles pe Dumnezeu într-un fel, de acum înainte îl înțelegem în alt fel. Credința, însă în mod pozitiv, este acceptarea promisiunilor lui Dumnezeu și a lucrării lui Hristos. Iată două lucruri care se îmbină, două lucruri care își dau mâna. Și aș vrea să vă întreb, și eu susțin următorul lucru, nu poți să crezi fără să te pocăiești și nu poți să te pocăiești fără să crezi. Știți de ce? Gândiți-vă un moment la acest lucru. Dacă este vorba de pocăință și mintea mea, așa asta înseamnă schimbarea minții, mintea mea trebuie să se transforme. Dar în ce sens? Așa cum am spus, îl privim altfel pe Dumnezeu, ne uităm la Hristos și spunem, da, este adevărat ceea ce se spune în cuvânt despre El. Vă întreb, cum poți să te pocăiești în acest mod fără să crezi în același timp? Dacă privim lucrurile din celălalt unghi, din perspectiva credinței. Cum poți să crezi că Domnul Iisus este jertfa de răscumpărare pentru păcatul lumii dacă nu ai ajuns mai întâi sau dacă nu ajungi în același timp să-ți schimbi modul de gândire? Deci, vedeți, acestea sunt lucruri care se întâmplă simultan. Domnul Iisus este unul care a propovăduit pocăința și credința. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu a fost printre primele cuvinte pe care Domnul Iisus le-a spus când și-a început lucrarea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, de fapt. Iată însă că în acest text se accentuează pocăința și Pavel nu s-a sfiit să predice despre pocăință și să mărturisească pocăința, pentru că Domnul Iisus a predicat astfel. Dar știți un lucru interesant? Atât pocăința cât și faptele ne arată Scriptura că produc fapte bune. În Iacov 2 ni se spune despre credința care n-are fapte, este o credință moartă, adică una inexistentă. Este o iluzie, nu există o credință de acest gen. Și în același timp, în textul pe care l-am citit în versetul 20, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată ce se cere credincioșilor. Și există o epistolă în care Pavel accentuează asta. Cei credincioși să fie cei din tâi în fapte bune. Și spune repetat lucrul acesta și nu doar într-o singură epistolă, ci în mai multe locuri. Credincioșii sunt chemați la aceste fapte bune. De ce? Pentru că au avut parte de convertire, pentru că sunt ființe noi în Iisus Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă. Și lucrurile vechi s-au dus și toate lucrurile s-au înnoit. Mesajul lui Pavel a fost unul cristocentric pentru că a predicat același mesaj. El l-a predicat pe Hristos, l-a predicat pe Hristos cel răstignit, dar l-a predicat, observat și pe Hristos cel înviat. El a proclamat învierea lui Hristos. Acum, să vă gândiți la lucrul acesta. În vremea, în primul secol, în prima parte, să zicem, în prima jumătate a secolului I, când se întâmplă toate aceste evenimente cu arestarea, condamnarea, crucificarea și învierea Domnului Iisus, Ierusalimul este un oraș relativ mic. Este de vreo 60, 70, 80 de mii de locuitori. În timpul sărbătorilor creștea foarte mult pentru că veneau iudei din alte părți, iudei care erau împrăștiați printre neamuri, veneau să se închine la templul din Ierusalim. Dar, conform unor cercetări arheologice, unii susțin că a fost doar de 20 de mii. Deci vreau să accentuez că orașul acesta nu era o metropolă ca și o metropolă din ziua de astăzi. Era un orășel după standardele noastre. Deci nu se puteau întâmpla lucruri și să nu fie cunoscute sau să fie lucruri care erau cunoscute doar de un grup. În momentul când ceva devenea un lucru important, ajungea să fie cunoscut de mulți oameni. Vedeți, mii și mii de oameni au venit la credință imediat după ce apostolii au început să proclame învierea. V-ați gândit la lucrul acesta? De ce s-a întâmplat asta? E adevărat că a venit coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, dar aceasta nu explică suficient ceea ce s-a întâmplat. Mii și mii de oameni într-un oraș de câteva zeci de mii veneau la credință. De ce? Pentru că ceea ce s-a spus acolo s-a proclamat un lucru extraordinar, și anume că Iisus din Nazaret, deși fusese răstignit și omorât, înviase. Și este un lucru pe care, în primul rând, vreau să spun, iudeii nu îl căutau, nu credeau într-o înviere care să aibă loc atunci. Învierea, sigur, pentru unii era o realitate, dar urma să fie la finalul istoriei. Nu credeau într-o înviere de acest gen. Și aș vrea să fac o distinție aici. Orice înviere care a avut loc în perioada Vechiului Testament, în perioada Noului Testament, se deosebește în mod fundamental de cea a Domnului. Învierea Domnului a fost o înviere într-un trup nemuritor. Toți ceilalți care au înviat au fost, de fapt, reanimați. A fost vorba de o resuscitare și după aceea, ulterior, mai târziu, au murit. Domnul însă a înviat într-un trup nemuritor. Moartea lui a fost un eveniment public. Nimeni n-a putut să arate însă unde era trupul lui, pentru că mormântul era gol. Sute de oameni l-au văzut timp de 40 de zile. Vedeți, Pavel însuși n-avea niciun interes să creadă în înviere. El era un vrășmaș al învierii, al creștinilor, dar a primit o dovadă incontestabilă prin acea întâlnire cu Domnul Iisus pe drumul Damascului. Și Marele Apostol spune că în moartea Domnului și în învierea Lui este salvarea noastră. Apostolii au predicat învierea. Pavel a spus, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, dar Hristosul cel răstignit este cel care a înviat. Vedeți, mesajul lui Pavel a fost unul cristocentric. În fața înalților demnitari, Pavel a făcut același lucru. A avut o mărturie, o mărturisire personală care era cristocentrică. Hristos era la centru. Iubiți frați și surori, am spus că Harul lui Dumnezeu este cel care lucrează noi în fiecare. Și acum aș vrea să vă întreb dacă vă gândiți câtă compasiune, dragoste și îndurare are și a avut Dumnezeu față de noi. Să-și dea Fiul la moarte pentru noi, să dea tot ce a avut mai bun, să ne salveze prin credința în Fiul, în jertfa Fiului Său. Și cum poți să-ți arăți recunoștința față de El? Oare nu ne arde inima când auzim cuvântul Scripturii care ne cheamă să trăim pentru Domnul? Ne cheamă să-i slujim Lui și numai Lui, să iubim părtășia cu copiii Lui, să arăți dragostea Lui față de toți oamenii, fie de oameni buni sau răi, fie de oameni care vor veni la credință sau care niciodată nu vor crede. Dacă ceea ce a făcut Domnul pentru noi nu ne motivează la fapte bune, atunci nimic nu ne va motiva. Nici frica, nici amenințări, nici constrângeri, pentru că numai harul, numai dragostea divină ne poate motiva cu adevărat să facem ceva din inimă pentru Domnul. Iată de ce mărturia personală trebuie să fie cristocentrică. Mesajul lui Hristos, lucrarea lui Hristos trebuie să se vadă și în cuvintele noastre când împărtășim Evanghelia cu alții. Vreau să subliniez că aceste elemente pe care le-am amintit și ultimul pe care urmează să-l amintesc, nu sunt neapărat și nu trebuie neapărat să apară în fiecare discuție cu cei necredincioși. Este doar ceva orientativ. Aici nu se dă o rețetă despre modul în care trebuie să ne raportăm la cei necredincioși în discuții de felul acesta. Dar este bine să luăm aminte la elementele pe care le-am amintit. Și mai există încă un element pe care doresc să-l vedem. Și anume, mărturia lui Pavel a fost una directă, de la 24 la 29. Să cităm aceste versete. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Pavel tocmai amintise despre înviere. Învierea nu era un lucru pe care nici iudeii, dar nici neamurile nu puteau să-l accepte. Nu exista așa ceva. Nu sunt nebun, prea alesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Vedeți, tocmai ceea ce aminteam mai înainte. Trecuseră aproape 30 de ani, sau aproximativ 30 de ani, poate 25, sau între 25 și 30 de la aceste evenimente. Și Pavel îi spune lui Agripa: nu poți să spui și nu poți să nu recunoști că aceste lucruri n-au fost secrete. Învierea lui Hristos, toate lucrurile care s-au petrecut în jurul acestui eveniment, sunt lucruri pe care le-a cunoscut toată lumea, nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Vedeți, Pavel nu s-a sfiit să-l confrunte direct pe Agripa și îl întreabă dacă crede în proroci. Sigur că ar fi fost un lucru bun din punct de vedere politic pentru Agripa să spună cred în proroci. Dar dacă ar fi spus asta, atunci probabil că Pavel l-ar fi întrebat imediat atunci cum împaci ceea ce au spus prorocii cu dovezile care există vis-a-vis de învierea lui Hristos. Și în loc să spună cred în proroci, Agripa spune se eschivează. Și vedeți, Pavel îl provocă pe Agripa să facă o mărturisire de credință. Vedem lucrul acesta și înțelegem că așa a și perceput Agripa acest lucru, pentru că el zice, din reacția lui ne putem da seama când spune, curând vrei să mă convingi, repede vrei să mă convingi să mă fac creștin. Agripa se eschivează, așa cum fac de multe ori necredincioșii. Însă, vedeți, necredinciosul trebuie să fie provocat să ia o hotărâre. Pavel nu ezită să facă lucrul acesta, chiar când este într-o situație în care el este condamnat, în care el este cel acuzat și totuși nu se sfiește și nu este teamă să facă această provocare. Și fie ca Domnul să ne dea și nouă puterea și înțelepciunea să ne comportăm în același fel când avem ocazia să-L mărturisim pe Domnul. Pavel a putut să răspundă. Știți de ce a putut să răspundă Pavel? Pentru că a fost cineva care n-a răspuns atunci când a fost întrebat. A fost cineva care a fost și el arestat și dus în fața autorităților romane și a celor iudee și n-a răspuns. Deși este singurul care ar fi putut să răspundă în așa fel încât să închidă gura oponenților săi, așa cum de fapt o făcuse în dezbaterile publice. Pavel a putut să răspundă, Pentru că Domnul Iisus Hristos a tăcut atunci când a fost acuzat. A scos foarte puține cuvinte, doar strictul necesar. Și nu s-a apărat. Și de aceea, frați și surori, putem și noi să răspundem. De aceea, când suntem puși în astfel de situații, trebuie să ne aducem aminte nu doar de modelul Domnului, de modelul lui Pavel, ci de reacția Domnului, de modul în care el a răspuns sau, mai bine zis, nu a răspuns, pentru ca noi să putem să răspundem. Care sunt caracteristicile mărturiei credinciosului din acest text? Sunt cel puțin patru. Mărturia este o mărturie sinceră. Mărturia trebuie să fie personală. Nu trebuie să vorbim neapărat despre ce a făcut Domnul în viața altora, ci să arătăm ce a făcut și în viața noastră. Mărturia trebuie să fie, să se axeze pe Hristos. Hristos trebuie să fie la centrul mărturiei noastre. Și mărturia trebuie să fie una directă, una provocatoare, una care îi îndeamnă pe oameni și încurajează să ia o decizie. Mărturia personală poate să conțină aceste elemente, poate să conțină unele dintre ele și multe altele. Însă iată un exemplu pe care putem să îl avem și să-l luăm. Și aș vrea să invit echipa de închinare în față și în aceste momente aș vrea să vă fac o provocare. Poate un lucru mai puțin obișnuit, dar vă fac o provocare care poate fi măsurată, o provocare care se poate verifica. Am întrebat la început, oare aceste mesaje dau rezultate? Există, într-adevăr, o schimbare? Există ceva care se produce datorită acestor mesaje legate de ucenicie? Și aș vrea acum să vă spun, apropiindu-ne de încheierea acestei serii, aș vrea să vă spun că în biserică există nevoia mai multor slujiri. Să vă dau doar un singur exemplu. De mai bine de 3 ani și jumătate, împreună cu fratele Mircea Moț, slujim și traducem ori de câte ori este nevoie să se facă traducere. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că această slujire poate fi făcută de mai mulți frați care sunt prezenți și surori care sunt prezenți aici. Și aș vrea să vă încurajez. Nu trebuie să fii expert. Nici eu nu sunt expert. Și vreau să-ți spun, după 10 traduceri vei fi mult mai expert decât după o traducere. Dacă poți să traduci din românește în engleză, sau invers, sau ambele, te încurajești să vii și să vorbești cu noi, cu mine și cu fratele Mircea, să facem această lucrare și să facem în așa fel încât numele Domnului să fie slăvit și fiecare să aibă posibilitatea să îl slujească pe Domnul într-un fel sau altul. Dar în încheiere, O singură dată vreau să mai repet acest lucru. Mărturia noastră în fața lumii este o mărturie importantă și Pavel este un model vrednic de urmat. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.